Beppa Mani datta o che mare, cassa fin poporul minunat. Alui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim. El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
La microfon este preotul Valeriu, aducând lecțiunea I-217 a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Pe parcursul acestor lecțiuni, noi ne ocupăm de citirea și meditarea asupra versetelor Noului Testament, luate verset cu verset. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră, a celor care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom deschide lecțiunea cu prilejul versetului 35 de la Evanghelia după Ioan, capitolul 19, în care vom intra de îndată ce vom sfârși mai întâi o istorisire interesantă de pe vremea țarilor în Rusia, când Rusia era condusă de țari, istorisire din care vom căuta să tragem învățăturile folositoare sufletelor noastre veșnice. Subtitlul Cine poate să plătească atât? Citeam undeva că unui țar al Rusiei îi plăcea să se deghizeze și să umble printre supușii săi ca să audă ce vorbesc ei. Într-o noapte a vizitat o cazarmă și a ascultat ce vorbeau soldații. Trecând pe lângă un cort, a văzut pe un tânăr ofițer stând la o masă cu capul culcat pe braț, dormind dus. Țarul, apropiindu-se în vârful picioarelor, s-a uitat peste umărul ofițerului. A văzut pe masă un revolver încărcat, lângă revolver o coală de hârtie, iar pe hârtie o listă lungă de datorii făcute la jocuri de noroc. Țarul a notat totalul și se pregătea să plece, când vede scris sub șirul de cifre următoarea întrebare: Cine poate să plătească atâta? Imediat, țarul a înțeles situația. Ofițerul n-avea cu ce plăti marile sale datorii și de aceea se hotărâse să zboare creierii cu un glonț de revolver, dar adormind urma să se sinucidă la deșteptare. La început, țarul a privit situația ofițerului cu severitate, dar aducându-și aminte că era prieten cu tatăl tânărului ofițer, a fost impresionat și a vrut să facă față de el un gest de mărinimie. De aceea, sub cuvintele ofițerului, Cine poate să plătească atâta? Țarul a scris cu mâna lui: Țarul Alexandru. La deșteptare, ofițerul, citind din nou cele scrise pe hârtia care stătea în față, a pus revolverul jos, renunțând la gestul sinistru al sinuciderii. A doua zi, un trimis al țarului îi aduse o pungă cu bani și astfel datoriile ofițerului au fost plătite, iar viața lui a fost salvată. Iubiți ascultători, avem o învățătură de foarte mare preț aici pentru toți aceia care se deschid să o primească și dau atenția cu care îi se cuvine. Vedeți dumneavoastră, vorbind despre mântuirea oamenilor, problema cea mai mare nu constă în mântuirea lor, ci problema care se pune în primul punct este simțirea nevoii după mântuire. Aici lucrează Satan cel mai mult. Atâta vreme cât a reușit să-i facă pe oameni să înțeleagă că n-ar fi ca așa cum e cu tare, n-ar fi cum e cu tare, că n-a spart casa nimănui, că n-a spart bancă, n-a omorât, n-a furat, n-a făcut nu știu ce blestemăție, atâta timp cât Satana poate să pună în mintea oamenilor că dacă n-ai comis aceste fapte imorale și josnice, ești bine, atâta vreme Satan este mulțumit pentru că omul, fiind păcălit de Satan în felul acesta, nu se mai gândește la pierzarea veșnică și nenorocită în care se află. Și de ce reușesc lui Satan aceste manevre? Nici aici nu este deloc greu de răspuns. Știți de ce? Din pricina faptului că noi suntem așa de superficiali și de indiferenți față de chemarea noastră, de viața noastră de oameni. Din nenorocire ne-am coborât la traiul animal. ne preocupă așa de mult tot ceea ce are legătură cu trupul sau cu sufletul nostru, plăceri de orice natură ar fi, și ne neglijăm adevărata noastră menire de oameni care suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, oameni al căror sfârșit la groapă marchează un început fără de sfârșit pentru toată veșnicia. Pentru că nu ne facem timp să ne gândim la aceste realități și pentru că ne complacem să trăim la fel ca și animalele, lui Satan este foarte simplu să ne ascundă marea tragedie și ne duce așa la pierzare veșnică, tot așa de ușor cum duci un porc la tăiere cu o mână de boabe de porumb. Deci prima dată trebuie ca noi să înțelegem, oameni buni, că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ca să împărățim cu El aici pe pământ și să trăim apoi o veșnicie întreagă cu El. Trebuie să înțelegem că ajungerea la locul cu verdeață nu este o chestiune pe care o poate face un biet om păcătos ca toți păcătoșii, poruncindu-i lui Dumnezeu: primește, Doamne, la locul cu verdeață pe robul Tău cu tare și cu tare, om care toată viața lui s-a dăruit Satanei cu tot felul de cuvinte. Nu, nu! Ajungerea la locul cu verdeață este o treabă pe care nu o poate face decât Dumnezeu, acel Dumnezeu care, după ce ne-a izgonit din grădina Edenului, din pricina nesăbuinței neascultării noastre, tot El ne-a pregătit pe Domnul Iisus Hristos ca prin El să putem fi aduși înapoi. Așadar, este o mare nevoie, oameni buni, să ne facem timp să cugetăm adânc la starea noastră de pierdere, de cădere în care ne aflăm, cădere care nu are de altfel nimic comun deocamdată cu ce facem. Noi facem ceea ce facem pentru că suntem ceea ce suntem și facem păcate pentru că suntem păcătoși. Nu suntem păcătoși pentru că facem păcate, ci facem păcate pentru că ne-am născut în păcat și în fără de lege, cum spune Sfânta Scriptură. Dragii mei, dacă vrem neapărat să avem parte de un sfârșit fericit, dacă vrem să avem parte de locul cu verdeață, dacă vrem să împărățim împreună cu Dumnezeu, trebuie prima dată, la fel ca tânărul acesta ofițer, să ne facem bine socotelile și să vedem dacă presupusele noastre fapte bune, ritualul cu tare și cu tare, ar putea acoperi cu adevărat datoria de păcate ale noastre, adică dacă ar putea să ne strămute din împărăția Satanei în care ne-am născut și să ne mute în împărăția lui Dumnezeu. Dacă ne-am face timp să medităm adânc la aceste adevăruri, ne-am dat seama cu groază că nimeni și nimic nu ne mai poate smulge din puterea lui Satan, căruia ne-am dat prin neascultare, ci numai puterea lui Dumnezeu. Această mântuire minunată a lui Dumnezeu și desăvârșită se face cunoscută numai acelora care își fac bine socotelile, ajung la înțelegerea că nimeni nu ne poate scăpa din mâna lui Satan în afară de Domnul Iisus Hristos, și acelora care ajung la această înțelegere, vine Dumnezeu și le spune: eu pot plăti pentru tine toată datoria pe care ai făcut-o. Că mântuirea nu se poate căpăta prin fapte este adeverit puternic de Sfânta Scriptură Ortodoxă, la Epistola către Romani, capitolul 9, versetul 32, la pagina 1285, unde astfel citim. Luăm versetul 31 și apoi 32, iar Israel, urmărind legea dreptății, n-a ajuns la legea dreptății. Pentru ce? Pentru că nu o căutau prin credință, ci prin faptele legii. Iată deci că nu prin fapte putem să fim mântuiți, acesta este adevărul cultului creștin ortodox. Aceasta este stipulată expres în Scriptura Ortodoxă. Și așa cum arată apoi într-o altă parte, tot în Sfânta Scriptură Ortodoxă, în Epistola către Efeseni a Sfântului Apostol Pavel, la capitolul 1, la versetul 7, pagina 1327, citim: întru El, în Hristos, avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului Său. Și tot în Biblia sau Sfânta Scriptură Ortodoxă a lui Galaction, citim la pagina 1240, în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12, următoarele: și într-un nimeni altul nu este mântuirea, căci nu este sub cer niciun alt nume dat între oameni în care trebuie să ne mântuim noi. Așa cum am mai spus deja, motivul pentru care între cei mai mulți creștini ortodoxi se consideră că mântuirea se poate căpăta prin fapte și prin ritualul și alte lucruri de genul acesta, adică așa de ieftin, se datorează exact faptului că nu stau să-și facă socotelile cum a stat acest tânăr ofițer. De îndată ce te adresezi lui Dumnezeu și faci socotelile cu El, tragi concluzia că nimeni și nimic nu-ți poate aduce mântuirea și atunci apelezi la El și îl primești pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea mesajului care ne stă în față. Determină-ne pe fiecare să înțelegem că suntem făpturi după chipul și asemănarea Ta, că îți datorăm în calitate de creatură toată ascultarea pentru că Tu ești Creatorul, să înțelegem bine că nimeni și nimic nu ne poate răscumpăra din starea în care ne-am născut robei lui Satan și apoi să primim eliberarea pe care ne-a adus-o prin Domnul Iisus Hristos spre slava Ta și mântuirea noastră veșnică. Amin. Haideți acum, iubiți ascultători, să dăm citire versetului 35 al Evangheliei după Ioan, capitolul 19, care astfel glăsuiește: faptul acesta este adevărat de cel ce l-a văzut. Mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca voi să credeți. În versetul precedent ni s-a istorisit felul în care coasta Domnului Iisus a fost trăpunsă și de acolo a curs sânge și apă. Versetul de față este mărturisirea lui Ioan, care ne spune că faptul este adevărat de el ca martor ocular și apoi încheie el pentru ca voi să credeți. Dragii mei, atunci când ești sub crucea lui Iisus, vezi cu adevărat adevărul în toate fețele lui și poți să mărturisești apoi cu putere și altora ca și ei să creadă. Așa era Ioan, ucenicul iubit al Domnului Iisus. El a stat tot timpul lângă cruce ca să vadă jertfa mistuindu-se până la capăt și de aceea a putut să spună cu putere adevărul. Unii cercetători, pe baza celor spuse în versetul 27, care zice: din ceasul acela ucenicul a luat-o la el acasă, sunt de părere că Ioan a dus pe mama Domnului Iisus acasă și apoi a revenit la cruce. E o părere. Noi credem că Ioan n-a părăsit nicio clipă crucea. El a vrut să fie lângă scumpul său învățător tot timpul, chiar dacă nu-l puteau ajuta cu nimic cu mâinile lui. Tot așa credem și despre mama Domnului Iisus. De lângă crucea, de lângă jertfa Domnului Iisus, dragii mei, să nu plecăm nici noi, credincioșii lui, până la revenirea sa. Aici este locul nostru. De aici putem vedea bine adevărul în toate fețele lui, de aici primim curaj să-l mărturisim, aici, lângă jertfa lui, înțelegem dragostea lui Dumnezeu în adevărata lumină, pentru că crucea, jertfa de pe Golgota, este centrul noii creațiuni a lui Dumnezeu. Crucea de pe Golgota este marele și veșnicul monument al harului lui Dumnezeu. Crucea de pe Golgota este poarta de intrare în Sfânta Sfintelor înaintea lui Dumnezeu. Sau cum mai spunea cineva, crucea Domnului Iisus este poarta de intrare a lui Dumnezeu în inimile noastre, iar crucea noastră este poarta noastră de intrare în inima lui Dumnezeu. Despre crucea, despre jertfa de pe Golgota, oricât de mult s-ar vorbi, s-ar scrie și s-ar cânta, n-ar cuprinde tot ceea ce este ea. Până în veșnicii va rămâne un izvor nesecat de gândire, de preamărire și de închinare. Crucea, jertfa de pe Golgota, este o taină descoperită în care poți să pătrunzi și să te minunezi de cele văzute, dar cu cât pătrunzi mai adânc, vezi și înțelegi că nu ești decât la începutul priceperii. Mărturia lui, spune Ioan, este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca voi să credeți. Acesta este scopul mărturisirii adevărului, să nască și să crească credința în cei care ascultă. Cine crede, ia parte la urmările desăvârșite ale morții Domnului Iisus Hristos, adică are viața veșnică. Ioan mărturisește adevărul despre jertfa Domnului Iisus pentru ca oamenii să creadă. Dar noi, credincioșii de astăzi, să avem noi oare o altă chemare pe pământ? Și dacă am înțeles totuși că și chemarea noastră este aceeași, cum ne-o îndeplinim? Acestea sunt întrebări naturale și tot atât de serioase. A fi creștin înseamnă mărturisitor al lui Hristos, cel răstignit mai întâi, cel înviat, cel proslăvit și cel care va veni. Ioan, ca și ceilalți apostoli, se vor fi îngrijit și de câștigarea pâinii trupești, dar pe primul plan era vestirea adevărului dumnezeiesc pentru mântuirea păcătoșilor. Aceasta era chemarea lor pe pământ. Ferice de noi dacă înțelegem adevărul și în privința aceasta. În versetul următor, la versetul 36 din Ioan 15, apostolul Ioan ne spune mai departe: aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura, niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Un credincios spunea odată că Biblia este ca o carte de mers al trenurilor. Cine nu se ține de ea, pierde trenul. Noi urmăm cele arătate de Sfânta Scriptură cu simplitatea credinței mântuitoare. Toate prorociile din ea se împlinesc desăvârșit în Hristos. Lucruri care par fără însemnătate, cum ar fi pregătirea mielului de Paște din Exodul 12, capătă un înțeles înalt privind la Hristos. Mielul de Paște și mielul lui Dumnezeu, amândoi fără cusur, au fost mijlocul de răscumpărare din robie rânduit de Dumnezeu pentru oameni. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Domnul Iisus Hristos întreg, fără să fie împărțit, trebuie să ne slujească la fiecare ca hrană duhovnicească dacă credem cu adevărat în El. Și când zicem Hristos, înțelegem cuvântul Lui, felul Său de a fi. Să nu zdrobim nimic din El, ci să-L primim întreg și să trăim ca El tot timpul. La fel, trupul lui Hristos, biserica, nu trebuie să aibă oase zdrobite în gândirea noastră. Toți copiii lui Dumnezeu, adică toți cei care prin credință și pocăință au primit pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn, sunt o unitate desăvârșită și noi, dacă facem parte din cei care au crezut, trebuie să avem conștiința unității. Cei stăpâniți de duhul de partidă zdrobesc oasele trupului lui Hristos. Acesta e adevărul. În continuare, în versetul 37 de la Ioan 19, citim, și în altă parte Scriptura mai zice, vor vedea pe cine au străpuns. Un lucru ne atrage atenția în chip deosebit în Evanghelii și în Epistole. Domnul Iisus și apostolii Săi, când voiau să întărească o învățătură sau o întâmplare, aduceau totdeauna mărturii numai din Scriptură și niciodată din tradiție, nici măcar din tradiția evreilor, căci aveau și ei o tradiție religioasă destul de bogată. Oare nu trebuie să ne dea de gândit acest fapt? Nu trebuie să luăm și noi o pildă de aici când este vorba de a întări un adevăr? Sfânta Scriptură este cuvântul negreșelnic al lui Dumnezeu. Tradiția este cuvântul și roada omului slab și mereu greșit în umblarea lui pe pământ. pe cât se deosebește Dumnezeu cel de trei ori sfânt de omul păcătos, pe atât de mult se deosebește cuvântul lui de al făpturii sale căzute. Așadar, în altă parte, Scriptura mai zice: dragii mei, când nu înțelegem Sfânta Scriptură într-o parte, să mergem în altă parte a ei și vom înțelege, pentru că Scriptura prin Scriptură se explică. Scriptura deci mai zice: vor vedea pe cine au străpuns. Vorbind despre coasta străpunsă a Domnului Iisus, Sfântul Apostol Ioan ne aduce aminte de cuvintele prorociei din Zaharia capitolul 12 cu versetul 10. Mai târziu, când ajunge la bătrânețe, iarăși mărturisește că ochii tuturor vor vedea pe Domnul Iisus la venirea lui, chiar și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina lui. Acesta este versetul 7 din Apocalipsa, scrisă tot de Ioan, capitolul 1. Locul din Zaharia arată pocăința evreilor și târzia lor credință în Mesia pe care l-au străpuns. Locul din Apocalipsa însă arată pe Domnul Iisus ca judecător suprem când va reveni și toate semințiile pământului își vor da seama de vinovăția lor, de aceea se vor poci. Dragul meu, ca să nu ajungi și tu să te bocești la sfârșit nepocăit în fața Domnului și dreptului judecător, primește-L astăzi prin credință ca mântuitor. Fugi astăzi în brațele Lui deschise și ascunde-te în rana din coasta Lui ca să fii mântuit. Vorba fericitului Augustin: dacă vrei să fugi de mânia Lui Dumnezeu, fugi în brațele Lui Dumnezeu. Dacă vrei să știi cât de mult te-a iubit, citește, dragul meu, deslușit lucrul acesta în mâinile Lui străpunse și în coasta Lui împunsă de suviță. Slăvit să fie Domnul, slăvită să fie jertfa Lui cea mare pe care a adus-o pe altarul Golgotei pentru mântuirea noastră. La versetul 38 din Ioan capitolul 19, iată felul în care Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu ne descrie cele ce au urmat prin pana apostolului Ioan. Citim versetul. După aceea, Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat să-i dea voie să ia trupul lui Iisus de pe cruce. Pilat i-a dat voie. El a venit, deci, și a luat trupul lui Iisus. Dumnezeu veghea asupra trupului fiului său, care se afla mort pe cruce, ca să nu facă ce voiau oamenii cu el, ci să fie totul după cum era rânduirea dumnezeiască. Astfel el, Tatăl Ceresc, și-a ales unelte potrivite pentru a-și împlini voința. El se servește de împrejurări firești pentru a face ceea ce îi place. Iosif din Arimatea, sfednic cu vaza al soborului, cum spune la Marcu 15:43, om bun și evlavios, cum spune Luca la 23:51, ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns, așa cum am citit în Ioan 19:38, a fost ales de Dumnezeu ca să îngrijească de coborârea trupului lui Iisus de pe cruce și de înmormântarea lui. După ce preoții și cărturarii primiseră aprobarea de la Pilat ca să coboare trupurile celor răstigniți de pe cruce, Iosif din Arimatea s-a dus cu îndrăzneală la Pilat, cerându-i trupul lui Iisus. Pilat i-a dat voie. Un gând se desprinde din cele petrecute după ce Domnul Iisus și-a dat Duhul în mâinile Tatălui, și anume, ucenicii ascunși au ieșit la iveală. Numai când ești pătruns de moartea de jertfa Domnului Hristos, primind-o ca pentru tine, ești izbăvit de frica de oameni și ieși din orice ascunzătoare, din tainițele lăuntrului eului tău, și te alipești cu curaj de Iisus, îngrijindu-te de trupul lui, de biserica lui cea vie. Moartea Domnului Iisus ne izbăvește pe toți de temnița morții și din orice temniță, ca frică, rușine sau interes, dacă primim această moarte a Lui prin credință pentru noi. Devenim destoinici în lucrarea Lui Dumnezeu numai după ce suntem convinși și pătrunși de jertfa de moartea Domnului Iisus. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm foarte bine. Iosif, dacă n-ar fi ieșit la lumină din starea lui de ucenic ascuns al lui Iisus, nu l-ar fi cunoscut niciodată. Ieșind însă, l-au cunoscut toți în toată istoria bisericii de pe pământ și nu va fi uitat în vecii vecilor. Cine se îngrijește de Iisus și de trupul lui, nu va fi uitat niciodată. În mod duhovnicește vorbind, înțelegând lucrurile, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru îngrijirea trupului lui Hristos, adică biserica, așa cum Iosif a îngrijit de trupul lui Iisus. Dumnezeu se folosește de noi dacă suntem predați lui cu adevărat și dacă trăim o viață evlavioasă. E mare nevoie de slujitori adevărați în lucrarea lui pe pământ. În versetul următor, la versetul 39 din Ioan 19, citim: Nicodim, care la început se dusese la Iisus noaptea, a venit și el și a adus o amestecătură de aproape 100 de litri de smirnă și de aloie. Moartea Domnului Iisus pe unii i-a întunecat, iar pe alții i-a luminat. Așa este Iisus. Și în viață și în moarte este pentru unii pricină de potignire, pentru alții pricină de înălțare. Ceasurile cele mai întunecate ale împărăției lui Dumnezeu devin totdeauna ceasurile unei noi pleiade de ucenici. Așa a fost cu Iisus și cu Iosif și cu Nicodim. Moartea marelui învățător Iisus le-a luminat întreaga lor viață, înțelegând că iudaismul își încheiase misiunea pe pământ și de aici înainte începe o nouă eră, era timpul Mesiei. Au înțeles că marele învățător răstignit este însuși Mesia cel prezis de proroci, de aceea au trecut cu toată ființa lor de partea lui. Nicodim, în starea lui de vorbă cu Iisus în noaptea aceea neuitată, n-a înțeles taina nașterii din nou despre care cuvânta marele învățător, pentru că nu fusese înălțat încă fiul omului, așa cum fusese înălțat șarpele de aramă odinioară de Moise, după cum găsim la Ioan 3:14. Acum însă, fiul omului se afla înălțat în fața lui, de aceea s-a umplut de lumină și de putere ca să primească măreața solie a Evangheliei vestită de tainicul Iisus. Nicodim, în noaptea aceea, a venit cu inima sinceră la Iisus, de aceea a fost răsplătit cu lumina adevărului. Cine vine cu adevărat la Iisus, nu se mai lasă de la el nici la moarte. Lângă Iosif din Arimatea și lucrarea lui, a venit și Nicodim. Ce lucru frumos când se adaugă noi suflete ca să sprijinească lucrarea lui Dumnezeu! Ce binecuvântați vor fi cei care îngrijesc de trupul lui Hristos! Darurile lui Nicodim sunt semnul văzut al predării și dragostei sale față de Domnul Iisus. Mirul cumpărat de el, deși era foarte scump, fiind preparat din rășina unui copac de smirna și dintr-un lemn foarte mirositor aloia, era în cantitate de 10 ori mai mare decât era nevoie. De 100 de litri sunt cam 33 de kilograme. Aceasta nu înseamnă risipă, ci dragoste revărsată pentru Iisus. Atât Nicodim, cât și Iosif din Arimatea și-au dovedit prin faptă credința și dragostea lor față de Mântuitorul nostru. Lor nu le-a mai fost teamă că o să fie dați afară din Sinedriu și că o să se încarce cu ocară și rușine din partea iudeilor. Ei aflaseră pe Mesia și s-au alipit de el cu tot sufletul. Când afli adevărul, nu te mai temi și nu te mai rușinezi de oameni, ci mergi hotărât pe drumul lui. Adevărul îți dă curaj și putere pentru biruință. Dragul meu, eu și tu, care ne numim credincioși, care ne urmim urmașii lui Hristos, dovedim prin însăși viața noastră, prin tot ce avem noi mai scump, care îl jertfim pentru el, dacă suntem cu adevărat sau nu cunoscători ai marelui său har care ne-a izbăvit de la moarte și pierzare veșnică. A lui să fie slava de acum și în vecii vecilor. Amin.